halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah naga dhageysanaysan moojadaha 19ka 25ka iyo 94ka mitirbaan heerka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 12ka bisha Oktoobar sanadka 2015. Idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
marka booliisku waa inuu quruxdi yeeshaa, cadaaladdi yeeshaa. waxa aad iyo aad amniga maanta aan ku naaloonayna dowlad goboleedka Puntland ka jira, dadka keena idinka waaye.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeyo guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo tababar u soo xiray kun askari oo booliiska deegaanka Carma ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir caalamiya oo laga hadlayay qaxootiga Bariga Dhexe ee Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
jamhuuriyiinta oo weli isku raacila qofka qaban lahaa afhayeenka aqalka Kongareska.
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
kumanaan dada ayaa wadooyinka magaalada Ankara isugu soo baxay Axadii. badankood dadkaasi waxa ay wateen hal kudhigyo ay uga soo horjeedaan dowladda, iyagoo markaasina waddanku uu ku jiro baroordiiq dadkii ku waxyeeloobay qaraxyo mataano ah oo lala eegtay dad isugu soo baxay dibadbax, markaas oo ay ku dhinteen 97 qof. kumanaan dada oo horle ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Diyarbuur ee caasimada dalkaasi Ankara aan sidaasi uga fogen. dowladda ayaa waxa ay warisay in 160 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadii sabtidii ka dhacay dalkaasi, iyadoo isbitaal ay yaalaan dad ka badan 65 qof oo xaalad miyir doorsoona ku jira. ma jirto taliya haatan cid sheegatay weeraradan khasaaraha badan dhaliyay, laakiinse dadka wax ka faallooda ayaa waxa ay sheegeen in weeraradan ay u egyihiin kuwii ka dhacay xuduudda Suuriya bishii Julaay, halkaasoo ay ku dhinteen 33 qof markaasi, iyadoo ISISna markii dambe ay mas-uuliyaddu sheegatay.
ruushanka ayaa qaaday weeraro bambooyin ay ku duqeeyeen mucaaradka Siriya, iyagoo maamulka madaxweyne Bashaar al Asad ku taageeraya sida ay u qabsan lahaayeen dhul horle. Moscow ayaa sheegtay inay duqeeyeen 63 bartilmaameed, iyagoo sheegay in ay burburiyeen 53 bartilmaameed oo ka mid ah goobihii ay weerarada ku qaadeen shalay oo xad ahayd inta badan deegaanada Tel Sakik ee duleedka Idlib oo ay gacanta ku hayeen mucaaradka Siriya ayayna weeraradaasi ka dhaceen. ruushanka ayaa ku tilmaamay bartilmaameedyadooda in ay yihiin kooxda ISIS, balse inta badan goobaha ay duqeeyeen ayaa la sheegay in aysan kooxdu lahayn ama aanayba ku sugnayn, balse ay joogeen kooxaha kale ee kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Asad. wareysi telefishin ruushanka laga leeyahay uu siiyey Vladimir Putin madaxweynaha ruushanka ayuu ku difaacay faragelinta Siriya, isagoo ujeedkana ku sheegay in ay tahay in lagu nabadeeyo dowladda Damascus laguna furo wada heshiis siyaasadeed ay ku gaaraan kooxaha isku haya Siriya.
Militariga Ciraaq, haddii aan warkaasi sii raaciyo, ayaa waxa ay sheegeen in ay ku joojiyeen kolonyo gaadiida oo la socda hogaamiyaha ISIS laguna magacaabo Bakar al-Baghdadi markii ay la eegteen duqeyn xagga cirka gobolka Cambar ee xuduudda Suuriya ku yaalla. ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay sameeyeen duqeyntaasi oo qayb ka ahayd weerar adag oo lala eegtay gaadiid uu la socday hogaamiyaha ISIS.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeya guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa shalay u soo xiray tababar ciidamo ku dhow 1000 askari oo ka tirsan booliska Puntland muddo 45 cisho ahna uu tababar uga socday kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo ee gobolka Bari. wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac oo munaasabadaasi joogtay ayaa waxay nooga soo dirtay warbixintan.
763 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland qaybihiisa kala gedisan oo tababar muddo 45 cisho ah uga socday kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee xarunteedu ay tahay degmada Carmo ee gobolka Bari. munaasabada xiritaanka waxaa goobjoog ka ahaa تليها عيدن كبوليس كصوماليات سرية جاس محمد شيخ حسن حامد تليا كحجين كعيدن كبوليس كصوماليات جنرال بشير عبد محمد يسراكيل كصعدة عيدا مذا بوليس كصوماليا تليها عيدن كبوليس كبوتلان سرية جود عبد الرساق محمود يوسف أفقدود وسير رؤية مسؤولين كترسن مامل كقبل كبري وحنا مناسبة للغوص وبندقي موسيقى عيدن كبام بيدا بوتلان إيوه سوغانتا قيبه هيدا كلاقة ديسان وحانا جوغو أها سيداتان تليها عيدامدا بوليس كبوتلان سرية قوتو عبد الرساق محمود يوسف أفقدود وكهد لي مناسبة دا حريتانكا أيا عيدامدا بوليس كبوتلان إيطابا باركو قد ماضي وحا أقول دردارمي إني كود أغمان عشرة دي إيطابا باركي أي كوقاتين مددي أي كولية دا كجرين وحا أقرو عيدان ككوات كيي إني شغادة أقوتان سي عدالة دا كجرتو شعب كانه أي أطوران إسنا مركاسنا أي كفوغادان إن أي قات وحا ugu yeeray laaluush
idinkuma ogi waana idin kala dardaarmaya in aad laaluush qaadataan hadaa laaluush qaadataan ogaada qof xaq laha baad dulmida intaadan aakhiraba gaarin ilaahay adduunka kala xisaabtamay maadaama sharciyadii aad gacanta ku haysaan maadaama ciidankii booliska Puntland aad tihiin kataliya ahaan waligaa ilaa luush ma qaadan idinkuma noo ballan ma inoota
wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo isaguna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ciidamada booliska Puntland ay heli doonaan xuquuqdooda hadii ay buuxiyaan waajibaadka shaqo ee looga baahan yahay
waajibaadkaada gudaha xuquuqdaada heshi waajibaadka ayuu maadan gudaha Soomaa xuquuq ma helaysid inaadigu waajibaad bay gutaan markaas xuquuq raadiyaanay ana waxaan ku dadaalaynaa in xuquuqdiina ay heshaan bisha markay taymkeedii dhamaado laakiin waxa ka horeeya adeer saldigii iyo degmadii lagu dhiibay iyo gobolkii lagu dhiibay in aad u adeegtay dambiilii qabatay taraafigu shaqeeyo cashuur uu qaado ganaax uu qaado qof walba prosesska ayaa ku filan sharci
taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeya gaas maxamed sheekh xasan xamud oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in ay qiimeyn ku sameyn doonaan baahida ciidanka booliska Puntland isla markaasna ay tababar u fidin doonaan
waxaan ballan qaadnay tababar kala duwan inta awoodeena ah inaan ka gacansiino haday ahaan leed baanbeeda haday ahaan leed meera barista haday ahaan leed taraafika haday ahaan leed qafsaaska kale ee leeli saraakiish inta bataliya waa ka wada hadalnay wixii aan qabsan karnaa anaga qabsanayna wixii kale waa raayeen marka booliisku waa inuu quruxdi yeesha cadaaladdi yeesha waxa aad iyo aad amniga maanta aan ku naaloonayna ee dowlad goboleedka Puntland ka jira dadka keenay idinka waay keenida waxa ka daran sida lagu haynaa marka sidii kali lagu haynaa waxa waay dadweynaha aad u adeegtaan oo aad naftooda iyo hantidooda aad ilaalisaan inaad ka mid tihiin ogaataan marka booliska dadweynaha waa dadweynahaana booliska waa marka askari orod waa askari tababar waa marka aniga markii intaas aan ku soo koobay Soomaaliye toosto
waxa jira ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo tababar kan oo kale ah oo uga socdo xirada abqaale ee ku taala gobolka mudug kuwaas oo dhawaan tababarkaasi uu u soo gabagaboobi doono waxana ciidamada tababarku u dhamaaday loo qaybiyay dariiska u gaarka ah ciidamada booliska Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
su subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal mar kale waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobay arrimaha qaxootiga ayaa sanadkan looga hadlay xuquuqda qaxootiga ka imaanaya bariga dhexe iyo Afrika ee soo gaaraya Yurub sidii loo dejin lahaa islamarkaasina amniga wadamadooda looga fikiri lahaa si markaasi looga hortago in qaxooti kale uu ka soo barakaco xaalada amni darro. Haddaba shirkaasi oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee dalka Switzerland ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka socda dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika. Qusulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Ethiopia Cabdirashiid Sheekh Saciid ayaa isagu iyo wafdi kale oo la socday kana socday guddiga gaarka ee midowga Afrika ee u xilsaaran shirkaasi waxa uu kaga qayb galay shirka. Khadka telefoonka ayaa waxa aan ku wareystay Cabdirashiid markii shirkaasi uu ka soo laabtay kadib ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay shirka waxyaabihii looga hadlay sanadkan.
Shirku wuxuu ahaa shir sanadkii mar dhacay kulankan kulankii 66aad buu ahaa. Waxaan looga hadlaa hawlaha executive committee-ga commissioner-ka qaxootigu sanadkiiba ay soo bandhigaan riboorahooda iyo waxay damacsan yihiin. Aniga shirka waxaan uga qayb galay magaca African Union aniga iyo safiirka aan matalaynay qaaradda Africa iyadoo nala socotay commissioner-ka political affairs-ka African Union. Runtii Africa waxay ka mid tahay dowladaha qaxootiga ugu badan ee dunida ama dhexdooda Africa ha noqoto ama dunida kaleto kuwa ku baaha ha noqoto. Marka runtii wax weyn bay u tahay Africa waxaanu annaga dowlad ahaan dowladda Soomaaliya iyadoo ka mid ah xubnaha ururka midowga Africa in ay ka mid noqoto haddana dadkii delegationka ahaa oo hogaaminayay Africa codkooda inay ku hadlaan at the same time danta ummadda Soomaaliyeed oo qaxootiga ku kala baahsan dunida oo dhan iyo Africa dhexdeeda intaba inaanu ka muujino shirka dhexdiisa runtii waxay ahayd arrin muhiim ah macno weyna noo sameynaysa.
Waa gartay markaad soo qaadato kale Afrika iyo qaxootiga maxaa laga soo qaatay Yurub waa garanay waxaa galaya qaxooti fara badan oo ka imaanaya bariga dhexintooda badan marka sanadkan gaar ahaan Afrika ama Soomaaliya maxaa looga hadlay?
Ha, sanadkan runtii Afrika commissioner-ka qaxootiga waxa uu ku tilmaamay Soomaaliya inay tahay dowlad runtii talaabo xoog la qaadaysa amnigeeda sugidiisa qaxootiga ka baxay Soomaaliya inuu yaraaday mudan tahay in Soomaaliya gacan xoog la siiyo. Horey baa waxaa loo qaatay global initiative on refugee on Somalia wax layiraahdo oo commissioner-ka hogaaminayay sanadkii soo dhaafayna shirkan ugu qabtay Addis-Ababa. Haddana dowladda Soomaaliya waxa uu kula ballansan yahay ku ballansan yihiin iyo dowladaha deeqa aruuriya dhinaca qaxootiga arrimaha ku saabsan in lagu kulmo Brussels. Marka Soomaaliya runtii waxaa loo arkay inay tahay dowlad soo kabanaysa kor soo kacaysa mudanna in gacan weyn lagu siiyo amniga iyo nabadgelyada. Waxaa kaloo aada looga dooday in aanan lagu koobnaan oo keliya qaxootiga marka ay soo baahaan in gacan laga siiyo ama tallaabo laga qaado inay loo baahan yahay in root cause ama xididada abuura iyo in qaxootigu uu abuurmo oo amni darada oo nabadgelyo darada oo in inta aysan dib ku dhicin dowladaha gacan laga siiyo oo dowladaha federaal state-ka. Sanadkan waxaa aada emphasis loo saaray dowladda la yiraahdo Afghanistan oo loo qabtay iyadana program gaar ah sida kan Global Initiative on Somalia, haddana sanadkan Global Initiative on Pakistan. Labadaas waddan maadaama amnigooda aada u liito in amnigooda gacan laga siiyo in qaxootiga qaab loo maamulo iyana maaragtay iyo xuquuqihiisa ay sodana maaragtay wax weyn gacan
marka ujeedadu waxay ahayd maadaama qaxootigan qayb ay ka tahay inay soo barakacaan ama guryahooda ay ka soo qaxaan amni darada jirta awgeed waa in amniga la xoojiya oo wax laga qabtaa ama sidaasba?
Amniga waxaa loo arkay inuu yahay factor muhiim ah oo muhiim u ah in la helo xal joogto ah oo waara. Haddana waxaa la is arkay qodobada lagu shaqeynaya dhexdooda in gudaha laga fikiro oo la fiirsho maxaa suurtagal ka dhigi kara in qaxootiga repatriation dalalkooda loogu sameeyo in ayaan wax la qasba aysan jirin voluntary repatriation
dib u celin
wuxuu ku noqonayaa ayaga rabitaankooda in dib loogu celiyo. Marka dib loogu celiyo meeshana in haddana loo abuuro wax dadka saldhig u noqon kara oo qofku marka uu ku noqdo meeshii oo amnigu ka jiro asagu uu doortay in loo abuuro wixii uu ku noolaan lahaa. هذين نقولها كاش بيس سيستم أو العقد إن لسيني هذين نقولها إن بروجكت ديفلوبمنت سلو أبوره هذين نقولها إن حرفات إن تلاسي هذا نوع يوكل شقي سمع الله أبوره حاب بدل بعنتي ماشاء ليس لا واحد لي وتمنى قاتن أذ بحوق هذين دول ده هرم مري أي أيقوا صدق ويهين أمن الدخلة كتير سدولة فرق بدن وهذا ترتفع فتيه الدولة عاد وصلت على سيدة سيريا سيدة محمد العراق سيدة ليبيا عاد طلعت المامي إن أي دفكة كذا أي تلقي الدولة هاي وسط دفكة أبورات
قنصل كسفارة الصومالية إدل كإثيوبيا عبد الرشيد الشيخ سعيد وخطك تلفون كيقول رمي كدي مركي وكقيب جلي كلن كي كذا أي حرنت قرر مدى مدو بدل كسويسلان ولوجها اللي حال ذه قحط تجا
صباح وناكسن أيان دغستال إذن لين حميلو البواد نغالي ويساني سان هالكاني وافيو وواشنطن كوما نانقف أيا ودوين كيسوغو صوبحي مغالا دا آنكرا شاليو أحادا حيد كواسو كل واقعي إريا كالان الدولد وحانا يهرنتان كوسو بيغ ميساحي لدالكاسيو كاسعو تبرور ديغ لو سمين ايو داد كلو بقلقف أو كوغيريو دا قراح سبتدي كالا حيد الكاسيو وربحين أهرنتان كوسابسن وحان مغالا دا قاهرا نوغا صودري وريهن حسين سحنوني
kumanaan qof ayaa isugu soo baxay shaaraciyada magaalada Ankara maalintii Axad kuwa soo intooda badan sitay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhagiyo ka dhan ah dawladda Turkiga xilli dalka loogu baroor diiqayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyada mataanaha ee lagu dilay ugu yaraan 79 qof sidoo kale kumanaan kale oo qof ayaa ku banaan baxay magaalada Diyarbakir oo qoomiyadda ugu badan ee degan halkaasii ay yihiin Kurdiska dawladda turkiga ayaa sheegtay in 460 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada mataanaha ay ka dhacay maalintii sabtida dalkaasi kuwaas oo wali lagu la tacaalayo isbitaalada inkastoo 560 qof oo ka mid ah dadkaasi xaaladoodu ay aad u liidato ilaa hadda cidna ma sheegin mas'uuliyadda weerarkaasi balse qolyaha arrimaha nuucan ka faallooda ayaa sheegaya qaraxyadani inay la mid yihiin labadii qarax ee simidaaminta ahaa ee ka dhacay meel u dhow xuduudda Syria bishii July ee sanadkani kuwaas oo ay ku dhinteen 33 qof ururka mayalka adag ee dawladda Islaamiga ayaa goor dambe bogaadiyay weeraradaasi madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay qaraxyada waxaana ku sifeeyay qaraxyadii ugu xumaa ee ka dhacay dalka Turkiga inta loog yahay taariikhda dalkaasi qaraxyada argagaxa leh waxa ay weerar ku yihiin midnimadeena iyo nabadeena ayuu yiri Mr. Erdogan madaxweynaha dalkaasi Turkiga madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay in muddo 3 maalmood ah loo baroor diiqayo dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay labadaasi weerar dadka cambaareeyay qaraxyada ka dhacay magaalada Ankara waxaa ka mid ah Salahuddin Demirtaş oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga ay leeyihiin dadka Kurdiska waxauna qaraxyadaasi mas'uuliyadeeda dusha uga tuuray dawladda Turkiga Salahuddin ayaa farta ku fiiqay in ciidamada amniga dalka Turkiga ay ka gaabiyeen inay sugaan nabadgelyada dibadbaxyaasha nabadda wargeyska maalinlaha ee Al-Hurra ayaa ciwaan ugu dhigay weerarkaasi qaraxyadu wadnaheenu ayay gilgileen waxa uuna intaasi ku daray in dadweynaha ay sugayaan ogaanshaha cidda ka dambeysay labadaasi qaraax Ra'iisul Wasaaraha dawladda Turkiga Ahmed Daud Oglu ayaa isna dhin ciise ku baaqay baroor diif soconaysa muddo 3 maalmood ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow muxaddada tareenka ee degmada Ulusa dhinaca kale madaxweynaha dawladda Mareykanka Mr. Barack Obama ayaa tacsi u diray mas'uuliyiinta dawladda Turkiga saacado kadib markii weerarku dhacay bayaan ka soo baxay asaaska cad ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay sida madaxweyne Obama ula qaybsanayo tiraanyada dadka reer Turkiga waxa uu hoose ka xariiqay inuu ballaarinayo sida dadka Mareykanka ay u garab taagan yihiin dadka Turkiga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Turkiga Daud Oglu ayaa ugu baaqay dadka reer Turkiga inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada waxa uu carabaabay inay jiraan tilmaamo muujinaya labada qof ee fuliyay qaraxyada ismiidaaminta ahi xildhibaanada baarlamaanka dalka Turkiga ee ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa baraha ay ku leeyihiin warbaahinta bulshada ku soo qoray maalintii axada in qaraxyada ay ka dambeeyaan kooxaha gooni ugoosadka ah iyo ee kurdiska, kuwaasoo doonayay bay yidhaahdeen inay muuqaal foolxun ka bixiyaan xukuumadda dalka Turkiga. ilaa iyo hadda ma jirto cid si toosa u cadeyn karta cidda ka dambeysay weerarada dadka badan ku dhintay ee gilgilay dalkaasi Turkiga. xisbiga BKK ayaa ku dhawaaqay xabad joojin kadib markii qaraxyadu ay dhaceen maalintii Sabtida. waxa uuna ugu baaqay dagaalyahanadiisa inay joojiyaan weerarada balse ay ka jawaabaan keliya weerarada ka imaanaya ciidamada dalkaasi Turkiga. hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka inay duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala waqooyiga Ciraaq iyo koonfur bari ee dalkaasi Turkiga maalmihii Sabtida iyo Axada, kuwaasoo sababay geerida 30 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiska. si kastaba haatee bisha soo socota ayaa lagu wadaa inay dhacaan doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi Turkiga. inkastoo qaraxyada dhacay Sabtidii kor ay u sii qaadayaan dareenka baqdinta leh ee dadka ay ka qabaan dagaalada ka socda Siriya iyo weliba iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda Turkiga iyo maleeshiyaadka ururka BKK. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. haatanna gudaha dalkani Mareykanka, shaki iyo hubanti la'aan ayaa dib u celinaya mudanayaasha Kongareska inay keenaan musharaxa ay isku raacsan yihiin oo bedelaya afhayeenkii hore aqalka Kongareska John Boehner kadib markii uu si lama filaana isu casilay. wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in kala bar aqalka Kongareska ay noqonayaan hogaamiye la'aan toddobaadyo ka hor xilliga ay dowladda Mareykanku ku qaanoobayso deymaha lagu leeyahay, taasi oo haddii aan lagu heshiinin keeni karta in qayb ka mid a dowladda hoosheeda la joojiyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa warbixintaasi.
afhayeenka aqalka Kongareska waa mid ka mid a jagooyinka ugu muhiimsan ee Washington. taariikh ahaanna waxaa xilalkaasi hore u soo qabtay siyaasiyiin aad u fara badan oo dalkan aad looga yaqaanay. toddobaadkii hore hogaamiyaha aqlabiyadda Kongareska Kevin McCarthy ayaa si lama filaana uga laabtay tartan la doonayay in lagu doorto ninkii bedeli lahaa John Boehner, waxaana uu Kongareska dib u dhigtay toddobaadyo iyadoo aanay jirin cid hadda ku cadcad tartankaasi. mudanaha lagu magacaabo Jason Javets oo ka mid a xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijka This Week waxa uu sheegay: waxaanu u baahannahay bilow hor leh. Jason Javet waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan jagadan. waxaan kasbaday sumcad ah inaan sinaanta dhowro islamarkaana aan dhegaysto dhinacyada kala duwan ee siyaasadda. waxaan aaminsanahay in doorka afhayeenka Kongareska uu yahay inaad noqoto sargaal dastuurka ilaaliya, kaasoo xaqiijiya in hanaan walbaahi uu yahay mid cadaalad ah islamarkaana uu miisaaman yahay. rugcadayaasha xisbiga Jamhuuriga ayaa waxay door bidayaan musharaxii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka u tartamay sanadkii 2012-ka Paul Ryan, balse Ryan waxa uu sheegay inuusan doonaynin inuu noqdo afhayeenka Kongareska. Ryan iyo Javis ayaa labadaba arag ku xag jira dhanka shaqaalaha, waxaana ka go'an in ay soo yareeyaan tirada dowladda, balse midkoodna ma gaarsiisana heerka garab ka mid a Jamhuuriga oo iyagu dalbanaya in la helo qorsho siyaasadeed oo ka dhana madaxweyne Barack Obama. kala qaybsanaanta u dhexaysa xubnaha jamhuuriyiinta ayaa waxay tahay saldhigga fawdada ka taagan aqalka Capitol Hill. Fim Wiper oo ah mudane hore oo jamhuuri ah oo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yiri: runtu waxay tahay in aysan aqoonin waxa ay doonayaan in ay sameeyaan jamhuuriyiintu. haddii aanay isku raacin musharax, mudanayaasha qaarkood ayaa soo jeedinaya in la doorto kusime ama afhayeen ku meel gaar ah, wuxuuna Waber oo arrintaasi ka hadlaya uu sheegay: waxaan filayaa inay u baahan yihiin in ay waqti qaataan si ay u helaan mid ka mid a xubnaha hadda jooga ama qof ka yimid dibadda oo shaqada qaban kara ilaa iyo sanadka dambe horaantiisa, taasoo waqti u siinaysa jamhuuriyiintu inay helaan hogaamiye ay isku raacsan yihiin. mudanayaasha dimuqraadiga iyo aqalka cad ayaa labaduba daawadayaalka ah riwaayadda socota. Josh Ernest afayanka aqalka cad oo arintan ka hadlayna waxa uu sheegay.
There is a minority group of conservative Republicans.
Waxa jira koox laga tiro badan yahay oo siyaasiin afkaartoodu adag tahay oo jamhuuri ah, kuwaasoo afkaartooda xag jirka ah ka hormarinaya wax walba oo kale. Tani inta la xalinayo xasaradda jirta afayanka Kongareska, John Boehner ma haysto wadiiq kale oo aan ahayn inuu hakiyo shaqo ka fariisigiisa.
Warbixintii wariyaha VOA da Michael Bowman uu noo soo diray Falastiin Axmed Iimaan ay soo jeedinaysaa iyo taasi ahayd.
Markana kaalmihii sugaanta codka idin soo gaaraya waa fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heesti Jaale.
Hodan Cabdiraxmaan heestii Jaale waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo ilaa iyo afarta galabnimo. Intaan hawada mar kale ku kulmi doono waa Sahra Cabdiraxmaan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.